Inson umri davomida bir amalga qo'l ursa ham, uni xolis qilmog'i lozim. Xolis bo'lmagan ishlar Alloh subhanahu va taoloning nazdida umuman qadrsizdir. Xolislik yo'lida o'zlarining jonlarini fido qilib o'tgan insonlar bu tuyg'uni yaxshi bilganlar.
Ramazon oyining har kuni xolislik sari dasturi orqali ana shu solih insonlar haqida so'z boradi. Payg'ambarlar, sahobalar, salaf-i solihinlar hamda ummatning asl egalari haqida hikoya qiluvchi dastur 30 kun davomida har kuni sahar chog'ida Navroz radio kanalida efirga uzatiladi. Tinglang va qalbingizning tub-tubida yotgan hislaringizni jumbushga keltiring. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Kunlarimizni osuda o'tkazayotgan, faqat o'zigagina e'tiqod qiladiganlardan qilib qo'ygan Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar bo'lsin. Alloh taoloning suyukli rasuli Muhammad sallallohu alayhi va sallamga cheksiz salovatlar, salomlar va rahmatlar yog'ilsin. Uzoqga ergashgan yaxshi insonlarga Allohning rahmatlari bo'lsin. Xolislik insonning bezagi hisoblanadi. Xolis yashab o'tgan zotlar haqida inshaalloh to qiyomatgacha gapiriladi. Ularning ummat uchun qilgan ishlari, o'z nafslarini boshqarganliklari haqida ko'p aytiladi. Bizning dasturimiz ham aynan ana shu insonlarning hayoti haqida. Ularning hayotlaridan o'rnak olishimiz uchun bugungi kun dasturi orqali bugungi kunimizga ham murojaat qilamiz. Dastlab esa har doimgidek Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam tomonidan ummat uchun aytilgan o'g'itlarga quloq tutaylik.
Payg'ambarimiz o'g'itlari.
Buxoriy hamda Muslim rivoyatida kelgan hadisi nabaviyada shunday deyiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sizlarga gunohi kabiralarning eng kattalari haqida xabar beraymi deb uch bora so'radilar. Biz ha dedik. Allohga shirk keltirish, ota-onaga oq bo'lish dedilar va suyangan holda edilar, o'tirib oldilar-da. Ogoh bo'linglar, yolg'on gapirish va yolg'on guvohlik berish deya takrorlayverdilar, hattoki biz qaniydi sukut qilsalar dedik. Muttafaqun alayhi bo'lgan ushbu hadisni ulamolarimiz quyidagicha sharhlashadi. Payg'ambarimiz gunohi kabiralarning eng kattalari bo'lgan Allohga shirk keltirish hamda ota-onaga oq bo'lishni bir marta zikr qilib, yolg'on gapirish hamda yolg'on guvohlik berishga takror-takror to'xtalganlarining sabablari bor. Yuqoridagi ikki gunoh gunohkorning o'ziga uradi. Ya'ni inson shirk qilib, ko'cha-ko'yda jamiyatga salbiy ta'sir o'tkazmasligi mumkin. Ota-onasiga oq bo'lib ham tashqarida o'zini ispot tutib yurish imkoniyati bor odamning. Biroq yolg'on gapiradigan va yolg'on guvohlik beradigan odamlar nafaqat o'zlariga balki butun jamiyatga ziyon yetkazadilar. Ular hammani aldaydilar. Buning natijasida do'stu oshna, qavm-u qarindosh undan zarar ko'radi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shu bois ham 3-chi gunohi kabiraga qattiq to'xtalib o'tgan bo'lsalar ajab emas. Buxoriy hamda Muslim rivoyat qilgan navbatdagi hadis Usoma ibn Zayd roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Payg'ambar alayhissalom shunday dedilar. Qiyomat kunida bir kishi olib kelinib, do'zaxga uloqtiriladi. Uning ichak chavoqlari osilib, yoyilib ketadi-da, xuddi eshak tegirmon atrofida aylanganidek ularga o'ralashib qoladi. Do'zax ahli uning atrofiga to'planishadi-da, "Ey falonchi, senga nima bo'ldi? Axir sen yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytarmasmiding?" deb so'rashadi. U, "Sizlarni yaxshilikka buyurardim-u, o'zim qilmasdim. Yomonlikdan qaytarardim-u, o'zim qaytmasdim," deydi. Ushbu hadisni sharhlashning hojati yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam haqiqiy olam bilgan narsasiga amal qilgan kishidir deganlar. Bilganimizga amal qilganimiz dunyodagi eng katta baxt va saodatimizdir.
Sahobai kiromlar.
Oldingi dasturlarimizda Hazrati Abu Bakr hamda Umar roziyallohu anhu haqida hikoya qilindi. Endi navbat 3-chi xalifa Hazrat Usmon roziyallohu anhu haqida. Zinnurayn, ya'ni ikki nur egasi degan maqomga loyiq bo'lgan zotning xulqi benazir bo'lgan. Quyidagi birgina voqea fikrimizga asos bo'la oladi. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzuriga Abu Bakr keldi. Payg'ambar alayhissalom yon boshlagan holda edilar va shu holda u bilan suhbatlashdilar. Birozdan so'ng Umar kirib keldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ikkinchi sahobalari bilan ham shu zaylda suhbatlashdilar. Usmon ibn Affon kelganida esa yon boshlab yotgan Rasul akram o'tirib oldilar-da, ulug' sahobiy bilan suhbat qurdilar. Hammasini ko'rib turgan Oyisha roziyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan so'radilar: "Yo Rasululloh, nima uchun Abu Bakr va Umar bilan yon boshlagancha suhbatlashdingiz-da, Usmon kirgach boshqacha muomala qildingiz?" Sarvar olam alayhissalom dedilar: "Usmondan farishtalar ham hayo qilishadi. Men Usmon bilan yon boshlagancha suhbatlashsam, u hayo qilganidan ishini bitirib chiqishi qiyin bo'lardi."
Hikoyat.
Ko'pgina ulamolarimiz to'g'ri yo'ldagi xalifalar, xulafoi roshidin safiga islom olamining 8-chi amiri Hazrat Umar ibn Abdulazizni ham qo'shishadi. 5-chi xalifa nomi ostida zikr etiladigan inson nima uchun bu oliy maqomga chiqqan ekanlar degan savolga bu zot bilan bo'lib o'tgan voqealar javob bo'la oladi. Umar ibn Abdulaziz hali xalifa bo'lmasdan oldin shahar voliy bo'lgan paytida bir qizga ko'ngil qo'ygandi. Kanizak qiz aynan xalifalikda xizmat qilardi. Har doim yumush bilan Madinaga yo'l olganida ul zot kanizak qizga ko'zi tushar va qalbida unga nisbatan iliq munosabat uyg'onardi. Taqdir ekan, bir necha yil o'tgach islom olamining 7-chi xalifasi dunyo bilan vidolashdi va Umar ibn Abdulazizni mu'minlar amiri deb saylashdi. Xalifalikka yo'l olar ekan Umarning xayolida nima kechganligi bizga qorong'u. Ammo shunisi aniqki, xalifalikning birinchi kunidayoq uning ayoli o'sha kanizak qizni huzuriga olib keladi. "Siz shu kanizakni yaxshi ko'rardingiz. Men buni sezib yurardim. Bugun xalifa bo'lganingiz munosabati bilan men sizga uni topshiraman. Roziman." Bu Umar ibn Abdulazizning ayoli tomonidan chin dildan aytilgan so'zlar edi. Xalifalikni qabul qilgan zot esa kanizak bilan yakkama-yakka qolganida insoniyat ko'tara olishi qiyin taklifni bildirdi. "To'g'ri, men senga boshqacharoq nazarda qarardim. Seni boshqalarga qaraganda yaxshi ko'rardim. Ammo bu o'tmishdagi voqealar. Bugun menga mu'minlarning vazifasi yuklatildi. Yelkamda shu qadar katta yuk borki, bugun ana shu yuk oldida senga vaqt ajratishga imkoniyatim bo'lmaydi. Shuning uchun ham bo'shsan, ketaver." Bilmadim, bu holatni siz qanday baholaysiz. Biroq bizningcha Umar ibn Abdulaziz mu'minlar amiri bo'lgan kunidan boshlab xulafoi roshidin tutgan yo'l bo'yicha rais bo'lish lozimligini his etgandi. Aks holda inson yillar davomida ko'ngil qo'ygan kishisiga birinchi ayoli ruxsat berib turgan paytda qanday qilib javob berishi mumkin, ochig'i tushunmadik. Umar ham inson edi. U ham xohlaganini qilsa bo'lardi, lekin u Alloh va mu'minlar o'rtasida turgan inson ekanligini uni tushunib istamadi. Nafsining ustidan hokim bo'la oldi. Umarning ham ko'ngli bor edi. Yaxshi ko'rgan ayolini nikohiga olsa birov bir narsa demasdi. Biroq mu'minlar ustida amir bo'lish naqadar katta mas'uliyat ekanligini u zot anglab yetgan edi. Shuning uchun ham kanizak qiz bilan yakka holda qolibda ruxsat bera oldi. Abdulaziz o'g'li Umarning qay surati amirlik qilganlari haqida keyingi sonlarimizda hikoya qilib beramiz. Ana o'shanday shu ishrat gulshaniga kirib qolib, chiqish eshiklarini topa olmayotganlar o'zlariga yetarli saboq olishadi degan umiddamiz. Hozircha yana bir karra jiddiy suratda bosh qotirishga taklif etamiz.
Hikmatli so'zlar.
Haqiqatni odamlarga qarab tanima, balki avval haqiqatni topib ol, shundan keyin uning ahlini tanisan. Hazrati Ali. ilmni fursand bo'lganda o'rganaverish kerak. Chunki ilm zarur bo'lgan paytda fursat topilmaydi. Abdulloh ibn Mas'ud. Ko'zingizni hayotda kattaroq ochingki, o'layotganda xotirjam yumasiz. Alauddin Bashar. Burung'i holiga qilma nazora, ani Tangrim aziz etsana chora. Sofa Alloh yor. Sadaqa berib rizqingizni ko'paytiring, zakot berib mol-mulkingizni asrab qoling. Ja'far Sodiq. O'g'lim, dinning boshi va oxiri bo'lmas bir narsani boy berib qo'yma. Bu namozdir, uni barpo etish bilan dinga kiriladi, tashlashlik bilan dindan chiqiladi. Hazrati Umar. Temirni, toshni ko'tarib ko'rdim, biroq qarzdan ko'ra og'irroq narsani ko'tara olmadim. Luqmon Hakim. Dunyodagi eng og'ir yuk otaning yelkasidagi farzand tobutidir. Eng yomon holidan kuladigan, eng yaxshi kunidan yig'laydigan odamlar kamayib ketmoqda.
Bugungi kun.
Sahobalarning iymonlari go'zal edi. Ular Alloh va Rasulidan kelgan hamma narsani darhol tasdiqlashardi. Oxir zamon bolalari, ya'ni bizlarga juda ko'p masalada e'tiqod yetishmaydi. Turli shubhalarni daf etish uchun dunyoviy misollarni keltirish urfga aylangan. Aniqrog'i bu uslub Qur'on uslubi hisoblanadi. Bugungi kun sahifasida biz ana shu tamsil uslubini qo'llashga harakat qildik. Bir tinglab ko'ring. Alloh taolo hazrati insonni mukarram bildi. Uni yer yuziga xalifa qilib yubordi. Inson o'ziga mukallaf bo'lgan buyuk masdar sohibiga aylandi. Ya'ni uning zimmasiga Qur'on tushdi. Dunyoda mahluqotlar juda ko'p. Ularning har biri Alloh taoloning izni bilan o'z vazifasini ado etadi. Quyoshning sharqdan chiqib g'arbga botishi unga yuklatilgan vazifa bo'lgani singari, oqshom hargiz oy bilan oydin bo'ladi. Tog' bag'ridan otilib oqayotgan suv hech qachon teskari yo'nalish hosil qilmaydi. Tabiat qo'ynida yashayotgan xilqat ham xuddi shunday qonun bo'yicha harakatlanadi. Hech qachon qo'y yeydigan o't o'lan itga nasib etmagan. Biror bir inson sichqon ovlayotgan molni ko'rmagan. Demakki, bizning ko'zimizga ko'rinib turgan mahluqot olami Alloh taoloning kavniy irodasiga bo'ysunib hayot kechiradi. Ulardagi ixtiyor chegaralanganligi bois hayvonlari qiyomatda tuproqqa aylantirib yuboriladi. Lekin inson o'ziga katta mas'uliyatni oldi. Tog'u toshlar bo'yiniga olsa parchalanib ketadigan oyatlar inson zimmasiga tushdi. Yaxshilab fikr qiladigan bo'lsak, Alloh taolo insonni mukarram qilganligini ko'ramiz. Parvardigor amridan biror bir soniya chetga chiqmaydigan va chiqmagan mahluqlar orasida jannatdan chiqqan, jannatdan quvilgan inson Qur'onga loyiq topildi. Chumolining harakatini kuzatganlar bordir, unda ajib bir quvvatni ko'rasiz. O'zidan og'ir yukni ortmoqlaydi. U hayotini mehnatda o'tkazadi va tuproqqa aylanib ketadi. Har kuni bomdod vaqti tugashini bildirib chiquvchi quyosh o'zining ulkanligi bilan-da biror bir soniya Alloh amriga xilof yurmagan. Dengizlar bor, mavj urib turadi. Uning bag'riga siqqan jamiyki mavjudot inson uchun haloldir. Poklik ramzi go'yo mavjlanib turgan dengiz. Alloh taolo Qur'oni Karimni ana shu xilqati ichida eng isyonkor mahluqi insonga nozil qildi. Insonga ixtiyor berdi, inson bilan muloqotda bo'ldi. Payg'ambarlar jo'natdi ularni biror bir soniya g'aflatda qolmasligi uchun. Qur'on hukmi bilan muomala qilishni buyurdi. Endi oddiy tasavvuringizga olishingiz mumkin. Biz yashayotgan sayyora naqadar ulkan. Uni qurshab turgan samovat haqida tasavvurimiz doirasi torlik qiladi. Ana shu yer va samolar Qur'onda Allohning kursisidan kichik deb ma'lum qilinadi. Biz tasavvur qila olmaydigan xilqat ichida Alloh bizni mukarram qildi. Hayotining har bir soniyasini uning amriga xilof ketkazmaydigan mahluqlari turib xalifa qilib bizni tanladi. Quyoshning chiqishi, botishi, dengizlarning mavj urib halol mahluqotlarini o'zida ushlashi va bizga ko'rinib turgan jamiyki mavjudotni biz uchun yaratib qo'yganini bila turib, Qur'onni chetga surib, o'zimizning nafsimizga ergashadigan bo'lsak, ayting, insof bilan ayting, kim bo'lishimiz mumkin? Dunyoda eng katta ko'rinmaylik bo'lmaydimi bu? Bilingki, biz chivindek uchib ketishimiz ham mumkin edi. Baliqdek suvda yashab, tashqarini ko'rmasdan yo'q bo'lib ketishimiz mumkin edi. Chumolidek bir umr mehnat qilib oqibatda tuproqqa aylanib ketishimiz mumkin edi. Ammo Alloh taolo shuncha ma'siyatimizga qaramasdan bizni mukarram qildi. Gunohlari qilsak kechirdi. Faqat o'zigagina yig'lasak bizdan rozi bo'ldi. O'zigagina ibodat qilsak bizni jannatga dohil qildi. Dunyo zinatlarini halol doirada boshqarishimiz uchun poyimizga to'shab qo'ydi. Haqni shundoq ko'zimiz oldida tasdiqladi. Bizning harakatlarimiz esa nimagadir boshqacha. Biz kimmizki yaratgani Parvardigor shuncha marhamat qilib turganida uning amriga qarshi yursak, biz o'zimizni nima deb o'ylayapmiz? Alloh taolo bir chivinni chaqtirib o'ldirib yuborishi mumkin bo'lsa-yu, buyuk Parvardigor yo'lidan boshqa yo'l axtaryapmiz. Biz tushunmayapmiz, insonlarga yana boshqa qanday hujjatlar kerak?
Siyot olami.
Allohga munojat aylashna qadar ulug'vor ish. Allohga iltijo qilishdan ko'ra yaxshi amal bormi? Shariat bo'stoniga sayr etib, biz aynan mana shu nuqtada to'xtadik. Iltijo qildik va duolarimizning mustajob bo'lishiga umid bog'ladik. Allohim, bu dunyoni saodatga boshlagin. Hech tuganmas azobni halovatga boshlagin. Erta tongda o'zingga yig'lab munojot aylay. Xudo, to'zg'in ilmni hidoyatga boshlagin. Ko'zlarini o'zingning yo'llaringda yoshlagin. Chingizdan qutulsak-da, ammo nedir yetmadi. Osmon ko'rinay dedi, qora bulut ketmadi. Ahli solih bizlarni o'ziga do'st etmadi. Xudo, to'zg'in ilmni hidoyatga boshlagin. Ko'zlarini o'zingning yo'llaringda yoshlagin. Faqat mozorlar uchun joriy qildik Qur'onni. Qulatdik uzoq yo'ldan kelgan diniy karvonni. Turli mag'zun yo'llarida boy bermasdan iymonni. Xudo, to'zg'in ilmni hidoyatga boshlagin. Ko'zlarini o'zingning yo'llaringda yoshlagin. Yurtda kezmish dahriylar izlab ming-ming hamxona, tog'utlar ila qurib kufrga liq koshona. Endi Buxoriysi-yu Navoiysi afsona. Xudo, to'zg'in ilmni hidoyatga boshlagin. Ko'zlarini o'zingning yo'llaringda yoshlagin. Kimdir haqqa undasa tinmay kulguvchi ham biz, undan albat o'zimiz ongli bilguvchi ham biz. So'ng tinmasdan mo'minlik da'vo qilguvchi ham biz. Xudo, to'zg'in ilmni hidoyatga boshlagin. Ko'zlarini o'zingning yo'llaringda yoshlagin. Zanjirlar ovozidan seskanmagan xilqati, aro yo'lda yig'lagay ozgina sof fitrati. Buxoriyu Termiziy Zamaxshariy hurmati. Xudo, to'zg'in ilmni hidoyatga boshlagin. Ko'zlarini o'zingning yo'llaringda yoshlagin. Har qanday yovni ko'rdik, bizni toptar kim qoldi? Toptay-toptay ne millat oxir kuchdan ham toldi. Bugun endi boshqa najot yo'q, bugun hamma tan oldi. Xudo, to'zg'in ilmni hidoyatga boshlagin. Ko'zlarini o'zingning yo'llaringda yoshlagin. Islom olamining 5-chi xalifasi Hazrati Muaviya Abu Sufyonning so'zlari meni tartibga chaqira beradi. Dunyo Abu Bakrga boqmadi. Abu Bakr ham dunyoga boqmadi. Dunyo Umarga boqdi, Umar esa unga qiyo boqmadi. Biz esa dunyoga botib qoldik. Abu Sufyonning o'g'li asr saodatdan so'ng ham bizning dorilamon kunlarimizdek dunyoga to'yib yashamagani aniq. Uning raiyatiga sadoqati dostonga aylangan. Ammo e'tibor bering, ul zot o'zining hayotini dunyoga botib qolish demoqda. Qiziq, unda bizning umrimizni nima deb atash mumkin? Dasturimizni ushbu savol bilan tugatamiz. Javobini insof bilan, idrok bilan izlab ko'raylik. Ko'rishguncha.